kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Now, you are far more likely to die from COVID than any complication associated with the vaccines that are out there.
Mga fact at di fake news. Mahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa pagpapabakuna contra COVID-19.
Karapatan nating bumoto at magparehistro bilang botante. Siyempre, ito po ay limitado sa mga citizens ng Pilipinas, mga mamamayan ng Pilipinas. Pero kabilang po rin, siyempre, yung mga nagiging dual citizen, ano? They are citizens of the Philippines, no less. So,
handa na ba kayo para sa Mayo 2022? Paano nga ba ihatid ang inyong tinig sa nalalapit na pambansang halalan? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Sheila Joy Labrador.
Maraming salamat, Maridel. Sa ngalan ni Annalyn Violata, ako si Sheila Joy Labrador. Narito na ang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, bilang ng mga tinamaan ng coronavirus sa New South Wales, dumarami. Buong estado ng Australian Capital Territory isinailalim sa isang linggong lockdown dahil sa Delta variant. Daang-daang estudyante ng ANU pina-isolate. Victoria, nakapagtala ng panibagong 15 kaso ng coronavirus ngayong araw. Sa Pilipinas, DOH may go signal na bakunahan ang mga buntis. At sa sports, AFL may gagawing pagbabago matapos ang ilang racism incident. Sa detalye ng mga balita, hindi muna isa sa ilalim sa statewide lockdown ang buong New South Wales kahit papatuloy ang pagkalat ng Delta variant sa ibang rehiyon. Pero inaasahang tutulong na ang mga sundalo sa pagbibigay ng bakuna sa mga lugar na may mga kaso. Pero ikinababahala ng mga otoridad ang pagdagdag ng 3 LGA sa Sydney na isa sa ilalim sa hard lockdown rules. Kabilang dito ang Bayside, Warwood at Stratfield LGA. Ang mga residente dito ay bawal umalis sa kanilang LGA at hanggang 5-kilometer radius lang sila pwedeng makabiyahe para sa shopping at exercise. Mandatory din ang mask sa loob at labas ng mga establisimento. Sa ngayon, nasa isang dosenang LGA na ang isinailalim sa ganitong lockdown. Ayon kay Borwood Mayor John Fakers sa panayam sa 7 Network, nagsimula nang mawala ang pag-asa ng kanilang mga residente.
They can see that the government's lost control of this pandemic and they don't have a real plan to get us out of this mess. It's as if the state government's given up hope and it's left a vacuum of leadership. So it's really important for our local governments, our community leaders, our residents to step up and get vaccinated because lifting our vaccination rates is the key to lifting our restrictions and getting us out of this lockdown.
Kahapon, pumalo sa 345 ang kaso sa New South Wales, habang umabot sa 91 ang nasa komunidad habang nakakahawa, 2 naman ang namatay. Sa ngayon, nakatutok ang gobyerno sa mga lugar kung saan nakitaan na ng ilang kaso ng coronavirus sa mga lugar kung saan naninirahan ang mga Aboriginals, kagaya ng Dabo at Walgett. Sa Canberra, idiniklara na hotspot ngayon ng Tasmania, Northern Territory at Queensland ang ACT o Australian Capital Territory matapos isa ilalim ito sa isang linggong snap lockdown simula ngayong araw. Matapos nakapagtala ng apat na panibagong kaso, ayon sa mga otoridad, isang lalaking nasa edad 20s ay nasa komunidad habang nakakahawa at tukoy na ang 14 na lugar bilang exposure sites sa Canberra noong araw ng Linggo. 3 tao ang close contact naman nito ang nahawaan. Positibo naman si Chief Medical Officer Karen Coleman. Makakatulong ang lockdown para malimitahan ang pagalaw ng buong komunidad. Ayon sa isang residente sa panayam ng Sky News, nagulat at natakot lang sila sa mga pangyayari.
Why Sydney ended up going just with no real resolution. I had to get here at some point, but it sucks. So we had some really bad weather of late. Now it's now we're supposed to have a really cracking weekend this weekend. So just the timing of it's great, but it is what it is.
Samantala, tukoy na din ang close contact ng mga tinamaan ng virus sa buong campus ng Australian National University o ANU kung saan daang-daang mga residente ang pina-isolate na ngayon. Samantala, sa Victoria, patuloy na nababahala ang mga otoridad doon sa pagkakaroon ng mystery case na kinabibilangan ng 2 pamilya. Ayon sa mga otoridad, hindi magkakilala ang mga ito at hindi rin sa iisang eskwelahan tumutuloy ang mga anak nito. Kabilang sa nagpositibo ang isang bata na pumasok sa Glenroy West Primary School. Ayon kay COVID-19 Commander Jerome Waymar, patuloy ang kanilang investigasyon kabilang ang isang lalaki na nagpositibo sa Brunswick East na nakarating sa exposure sites at inaasahang marisolba ito sa susunod na mga araw. Samantala, pumalo sa 15 ang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Victoria ngayong araw. 11 ang kaugnay sa kasalukuyang outbreak at 4 ang patuloy na iniimbestigahan. 8 naman ang naka-isolate sa buong infectious period ng virus. Sa iba pang mga balita, lumalabas sa pag-aaral ng Federal Health Department na mas dumarami na ngayon ang nagpapabakuna matapos ang pagpapatupad ng ilang lockdown sa buong bansa. Sa datos, umabot na sa 79% ang gusto ng magpabakuna o bakunado na. Ito ay 9% na mas mataas kumpara sa resulta noong buwan ng Hulyo. Target ng gobyerno na 70% ng mga residente sa bansa ay bakunado bago alisin ang ilang restriksyon at 80% para sa planong pagbubukas sa mga sa mas nakararami. Ngayong araw, magtitipon-tipon ang lahat ng mga lider ng estado at teritoryo para pag-usapan ang maraming hakbang, pagkontrol ng virus at vaccine rollout. Balita mula sa ibang bansa, sa Afghanistan, nasakop na ng grupong Taliban ang 2 syudad ng Ghazni at Herat, kasabay ng pagsakop ng 11 kapitolyo nito sa loob ng kulang-kulang 1 linggo. Kaya nababahala ang United Nations sa kaligtasan ng mga residente doon. Naging mabilis umano ang pag-takeover ng Taliban sa mga lugar matapos ang pag-pull out ng tropa ng Amerika. Ayon kay US State Department spokesman Ned Price, dadagdagan nila ang ipapadalang tropa doon para tulungang mapadali ang pag-alis ng mga empleyado dahil sa peligro na dala ng giyera doon.
This is not abandonment. This is not an evacuation. This is not the wholesale withdrawal. What this is a reduction in the size of our civilian footprint. This is a drawdown of civilian Americans who will, in many cases, be able to perform their important functions elsewhere.
Ang kaguluhan sa Afghanistan ay ikinababahala din ng pagdami ng refugees sa Europa. Balita mula sa Europa, patuloy ang sunog sa Europa at Northern Africa. Ito'y matapos ang pag-akyat ng temperatura sa lugar. Kabilang sa matinding apektado ang Croatia, Montenegro at Russia. Pumalo naman sa 50 degrees ang init sa Tunisia. Umabot na sa 69 katao ang patay sa Algeria. Sa bansang Greece, umabot na sa daang-daang kaso ng sunog ang naiulat. Kaya tinawag ng Prime Minister na si Kyriakos Mitsotakis na isa itong greatest ecological catastrophe.
The climate crisis, I'd like to use this term and not climate change. The climate crisis is here and it shows us everything needs to change. From the orientation of the economy to the national energy policy and from the functioning of the state to the daily behavior of the citizen in relation to the environment. It is clear that it is humanity and not nature making the mistakes.
Sa Turkey, 11 katao na ang namatay sa baha sa Black Sea region dahil sa patuloy na buhos ng malakas na pag-ulan sa lugar. Sira na ang mga gusali at tulay kaya pahirapan ang rescue operation. Dose-dose ng sasakyan at debris ng mga kahoy ang nasa daan. Dahil sa masamang panahon, gumamit na ng ang gobyerno ng helicopter para mailikas ang residente at umabot na sa 10,000 katao ang walang kuryente. Balita naman mula sa Pilipinas, pwede nang isamang bakunahan ang mga buntis. Ito'y matapos sinabi ng Department of Health na generally safe ang COVID-19 vaccine sa mga nagbubuntis at aktibo itong inirekomenda sa mga nasa ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis. Sa ulat ng ABS-CBN, pwede ring bakunahan sa unang trimester ang mga high risk o delikado ang pagbubuntis kaya kung papayagan ito ng doktor. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, lahat ng bakunang may emergency use authorization sa Pilipinas ay pwedeng iturok sa buntis maliban sa Sputnik V ng Gamaleya. Isasama na rin ang mga buntis sa ikatatlong priority group sa COVID-19 vaccination na kasalukuyang binubuo lang ng mga taong may comorbidity. Kasunod ito ng rekomendasyon ng US Centers for Disease Control and Prevention na bakunahan ang mga buntis kontra COVID-19. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 50.41 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 37.16 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7365 Australian cents. Sa sports, riripasuhin ng AFL ang kanilang palisiya tungkol sa racial discrimination bago tapusin ang ipinatupad na suspensyon. Kasunod ito sa racist na komento ng manlalaro ng Adelaide Crows na si Taylor Walker sa manlalarong si Robbie Young, dahilan upang masuspindi sa 6 na laro at multa na $20,000. Ayon kay AFL Chief Executive Gillian McLachlan, kasalukuyang nakikipag-usap siya sa mga senior indigenous na manlalaro kung anong mga hakbang ang susunod na gawin. Pero sa ngayon, nakatutok muna sila sa edukasyon at pagsigurong merong tamang representasyon ang mga First Nations people sa anumang larangan ng laro. At para sa mga tulad ni Taylor Walker, dapat umano itong managot sa pagiging racist. Kabilang sa biktima ng racist nitong mga nakaraang linggo, sila Port Adelaide defender Alir Alir at Melbourne goalsneak Kizaya Pickett. Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, 13 ng Agosto taong 2021, Perth makakaranas ng mainit na panahon at 20 degrees. May panakanakang pag-ulan sa Adelaide at 16. Bahagyang maulap sa Adelaide at 16 degrees. Bahagyang maulap din sa Melbourne at 17. Posibleng may mga pag-ulan sa Hobart at 14 degrees. Maaliwalas ang panahon sa Canberra at 16. Maaraw sa Wollongong at 21. Ganon din sa Sydney at 20. Samantala, bahagyang maulap sa Newcastle at 20 degrees. Ganon din sa Brisbane at 25. At may mga pag-ulan sa Cairns at 27. Sa Darwin, mainit at 35. At sa Maynila, bahagyang maulap at 27 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, daghang salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.